Ah, not this way. Now I believe.
Na tuendelee kusimama sasa huku vichwa vyetu vimeinamishwa. Bwana, jalia huu usiwe ni wimbo tu, lakini iwe ni vilindi kabisa vya moyo wetu vikiimba sasa naamini. Wanafunzi walisema wakati mmoja baada ya Yesu kufanya kazi nyingi sana kuu, walisema, Bwana, sasa tunaamini. Yesu akasema, je, mnasadiki sasa? Wakasema, tunaamini kwamba wewe wafahamu mambo yote, wala kuna haja ya mtu akufundishe. Kwa hiyo Baba, usiku wa leo tunatambua ya kwamba wewe uhitaji mafundisho yetu, bali sisi tunahitaji yako. Kwa hiyo tunaomba kwamba wewe utatufundisha jinsi ya kuomba, jinsi ya kuishi na jinsi ya kuamini. Tujalie Bwana katika ibada hii usiku wa leo. Kama tumepungukiwa na chochote, tupe Bwana, tunaomba hayo katika jina la Yesu. Amina. Ninajua wengi wenu wanasimama tena usiku wa leo. Na huko nje nilikutana na makundi yaliyosema yasingeweza kuingia, na wanasikiliza redio zao katika motokaa mbalimbali. Na sasa tutajaribu kuharakisha upesi tuwezavyo usiku wa leo, Jumapili usiku. Tumeutoa kwa ajili ya kuombea wagonjwa. Tufanye mstari wa maombi kwa kuwa tunaweza kufanya mmoja hapa. Lakini tunaiweka wakfu ibada hii usiku wa leo kwa ajili ya kuombea wagonjwa. Nami nawatakeni mjengeke sasa katika haya mausia matakatifu ya Mungu, katika imani ile, imani ya sahihi. Imani itahitaji imani zaidi kuliko ilivyopata kuwa katika wakati wowote, kwa maana hii haina budi kuwa ni imani ya kunyakuliwa, akutwaliwa juu. Na kwa hiyo tunawatakeni mwamini usiku wa leo yote mliona, mliosikia, neno mlilolisikia likihubiriwa, ishara na maajabu mliyoona yakifanywa. Tunataka mkusanye hayo yote katika moyo wenu na kuyatafakari iwapo hayo ni Mungu ama siye. Kama Elisha wakali aliyesema, kama Mungu ni Mungu, basi tumikieni. Na kama Yesu ndiye kiini cha kila kitu kwa Mkristo, basi nafikiri tunapaswa kuachilia kila kitu kingine na kumshikilia yeye. Kumbukeni, yeye ndiye kiini, yeye ni nyota ya kaskazini, yeye ni mkataa, yeye ni yakini. Na iwapo yeye ndiye nyota ya kaskazini, kuna kitu kimoja tu ambacho kitaelekeza kwenye nyota ya kaskazini. Hicho ni dira yako unayoabiri nayo. Nayo dira ninayoajaribu kuabiri nayo ni neno, nalo neno daima huelekeza kwake. Basi tunajisikia kama kwamba tunapitia katika wakati mkuu wa dhiki na majaribu, mshangao wa wakati na dhiki kati ya mataifa, na mambo ya kila namna yanayotendeka. Na wakati mwingine kana kwamba ninamezwa kila mahali nina kuangalia, ni kama kwenye nini, kwenye meli baharini, nami nimekabidhiwa meli hiyo. Basi tutafikaje? Na hapa laja wimbi moja leupe kubwa mara mia kadhaa kuliko meli yangu, lakini tutayavuka kila moja. Sisi ni zaidi ya washindi kwa yeye. Kapteni mkuu ameshika kamba upande mmoja wa mwisho wa meli. Yeye ataivuta ivuke. Tutavuka kila moja ya hayo. Sasa usiku wa leo ili kwamba tuweze kuharakisha na kuacha mtoke mapema, tunadhamini kuendesha kwenu magari kutoka mbali na kadhalika, na jinsi inavyowabidi kuendesha na kujitolea kunako wabidi kujitolea. Na mnaona hilo linanifanya nifikie mahali ambapo ningetaka tu kusimama na kuendelea tu kuzungumza na kufanya yote niwezayo kuwasaidia. Lakini ninapokuwa hapa ninajaribu kusukumiza ndani kila kitu niwezacho ili ili kusaidia katika wakati ambapo tupo hapa sasa. Alafu uchukue, kama ukiwapa watu mengi kupita kiasi kwa wakati mmoja, hawawezi kuyakumbuka. Inakupasa tu kuchukua kitu kimoja na kudumu nacho kwa ajili ya mtu huyo mpaka waone jambo hilo. Na basi watakapo kuwa wameshikilia hilo moyoni mwao, basi wao watani nini, ndipo wafundishe jambo lingine hatua kwa hatua tu tunapoendelea. Sasa ninyi ombeni na muwe hodari na mwamini sasa usiku wa leo kwa ajili ya kuponywa. Sidhani kuna swali lolote moyoni mwenu kuhusu wakati tunaoishi. Siamini kuna swali lolote moyoni mwenu kuhusu kama Mungu yuko katikati ya watu wake ama hayuko. Ninaamini nyote mnaamini jambo hilo. Nami asina shaka moyoni mwangu kuhusu jambo hilo. Nami najua watu wangu, rafiki zangu, marafiki wa Kristo, watoto wa Kristo, wanaamini jambo hilo. Na linipa furaha kuu kupata kuona wakati unapojua ya kwamba una ujumbe unaotoka kwa Mungu, nawe unautoa kwa watu na kuona watu wanaupokea huo. Ndipo unaangalia nyuma na kusema, asante Baba. Lo, ni furaha gani basi kuona watoto wakila chakula walichopelekewa. Je, mnatambua hilo lilikuwa ni ono miaka kadha iliyopita papa hapa maskanini hii? Ni kweli, chakula cha uzima. Ndikonevu, unakumbuka jambo hilo? Huenda, unakumbuka. Wakati mkuu sana. Sasa hebu tufungue kama mnataka kufuatilia somo ama kuliandika. Nini tu, siamini ingekuwa vema kufanya ibada bila kusoma neno la Mungu na kutoa maelezo kidogo kama itakuwa ni ibada ya kuponya ama ya namna yoyote. Sote tunafahamu, hakuna wageni kati yetu nadhani. Lakini sote tunafahamu kuponya ni nini? Si kitu ambacho mtu fulani anakutendea, ni kile ambacho Mungu tayari amekwisha kukutendea. Wokovu ni vile vile. Kitu tu ni kuwafanya watu waamini jambo hilo ni la kweli. Na Mungu analifundisha katika neno lake na halafu anawathibitishia wale watakao amini hilo. Kwa maana yeye alisema, yote yawezekana kwa au waaminio. Unasema, hakuna kisichowezekana kwa Mungu. Unaamini jambo hilo? Hakuna kisichowezekana kwako pia. Kwa kuwa mambo yote yanawezekana kwao. Mungu ni mtu mmoja. Kwao waaminio. Naona? Kwa hiyo hakuna kitu kisichowezekana kwako, kwa ajili yako, kama wewe unaweza tu kuamini. Sasa katika Wafalme wa Kwanza sura ya 17, nataka kusoma aya 7 za kwanza. Bwana akipenda.
And Elijah the Tishbite,
basi Eliya Mtishibi wa wageni wa Gileadi akamwambia Ahabu, kama Bwana Mungu wa Israeli aishivyo, ambaye nasimama mbele zake, hakutakuwa na umande wala mvua miaka hii ila kwa neno langu. Neno la Bwana likamjia kusema, ondoka hapa, geuka uende upande wa mashariki, ujifiche karibu na kijito cha Kerithi kinachokabili Jordani. Itakuwa utakunywa maji ya kile kijito, nami nimewaamuru kunguru wakulishe huko. Angalieni, wakulishe huko, si mahali pengine, huko. Basi akaenda akafanya kama Bwana ama alivyosema Bwana, kwa kuwa akaenda akakaa karibu na kijito cha Kerithi kinachokabili Yordani. Kunguru akamletea mkate na nyama asubuhi na mkate na nyama jioni, akanywa maji ya kile kijito. Ikawa baada ya siku kupita, kile kijito kikakauka kwa sababu mvua haikunya katika inchi. Bwana naongeze baraka zake kwenye kusoma neno lake. Na sasa usiku wa leo, ninataka kutukua somo kutoka hapo litwalo chakula cha kiroho kwa wakati wake. Asubuhi ya leo tulikuwa na somo juu ya kumtendea Mungu kazi ama kujaribu kumfanyia yeye huduma bila ya kuwa ukiwa nje ya wakati wake, majira, mahali ama mtu. Na sasa hii ni chakula cha kiroho kwa wakati wake. Nabii huyu Eliya tunajua machache sana juu yake, lakini tunajua ya kwamba alikuwa ni mtumishi wa Mungu. Pia alikuwa mtumishi wa Mungu kwa saa ile. Naye Mungu ametumia roho wake ambaye alikuwa juu ya Elijah tayari mara tatu. Naye anaahidi mara mbili zaidi, mara tano, kwa ajili ya neema. Yeye alimtumia juu ya Elijah, akaja juu ya Elisha katika sehemu maradufu. Akawa juu ya Yohana Mbatizaji, na inatazamiwa akuja kumkaribisha tu bibi harusi wa kimataifa, alafu nje pamoja na Musa kuwapeleka Wayahudi nyumbani. Hiyo ni kweli mara tano kwamba Mungu ameahidi kuitumia roho Elijah, na tayari amefanya hivyo mara tatu. Sasa nabii huyu mkuu hatujui alikotoka, tunajua alikuwa mtishibi. Lakini jinsi alifikuja, tunajua machache juu ya manabii, hatujui wanakotoka. Mara chache sana, kama vile sijui juu ya yeyote aliyotokea kwenye kanisa ama aliyetokana na ukoo fulani. Ilikuwa ni mtu tu wa kawaida ambaye alikuwa haogopi, na mara nyingi hana elimu, na hawakuandika chochote kamwe wao wenyewe. Isaya na Yeremia wachache wao waliandika kidogo, lakini mtu huyu mkuu Elia hakuandika hata kitu kimoja. Wengi wao hawakuandika, labda hawakuweza kuandika, lakini walikuwa ni watu shupafu. Hakuna mtu katika Biblia aliye kama hao manabii wa kale. Waliazi faume, watu, makanisa na kila kitu kingine, na kusimama imara juu ya neno la Mungu, naye Mungu akawadhibitisha kuwa wao ndio sahihi. Walikuwa washupavu sana. Naye huyu Elia alikuwa mmoja wa washupavu sana kuliko wote. Alikuwa mtu wa nyikani, alitokea nyikani, aliishi nyikani. Vile alisema, alikuwa mwenye nywele nyingi, na alivaa ngozi ya kondoo na kipande cha ngozi ya ngamia amejifunga viunoni mwake. Nini sana, sharafa azimejaa usoni. Enami naweza kuwazia alikuwa shupavu sana vile alivyoonekana. Lakini tuku nini, wao wote hawakufa, wote hawajafa. Katika siku za baraza la Nikea, wengi wenu watu mulisoma baraza la Nikea la kanisa la mwanzoni. Wakati wao walipo taka kufanya madhehebu kutoka kwake na kuyavunjilia mbali makanisa mengine yote na wajikusanye kwenye moja, walipolifanya hilo baraza la Nikea, watu shupavu kama Elisha wakaja pale kutoka nyikani wakila mboga peke yake, watu shupavu na wakuu. Lakini wale wakuu, wale waheshimiwa chini ya Konstantino na kadhalika, wale wanyamazisha sauti yao, kwa sababu hao wakiwa manabii walijua ya kwamba punje ya ngano ya kanisa bibi harusi ilipaswa kuanguka ardhini kama vile punje ya ngano katika bwana harusi ilivyopaswa kuanguka ardhini. Na hapo ikalala kwa miaka 1000. Hiyo ndiyo sababu wanaandika katika vitabu siku hizi, yuko wapi huyo Mungu aliye kimya ambaye angesimama na kuangalia au ni watoto wadogo wakiuawa na wanawake wakiraruliwa vipande vipande na simba, naye anaketi huko mbinguni wala hasemi neno juu ya jambo hilo? Wao hawajui neno. Hiyo punje ya ngano haina budi kuanguka ardhini. Mungu mwenye haki angewezaje kusimama na kumwangalia mwanawe mwenyewe akifa na kutemewa mate na kadhalika? lakini kulingana na neno haina budi kuwa hivyo, na hivyo ndivyo ilivyo hata kwenye saa hii. Mtu huyu alikuwa ni mtu mashuhuri, alikuwa na kisasi chenye dhambi mbele yake. Ahabu alikuwa mfalme, babaye aliyemtangulia alikuwa mwovu. Tangu wakati wa Sulemani hakukuweko na mfalme mmoja mwovu baada ya mwingine. Mtu Ahabu aliyetawala miaka 20 katika Samaria alikuwa ndiye mbaya sana kuliko wote. Yeye alikuwa ni wa kisasa kweli kweli. Aliamini katika dini bila shaka. Na alifanya kila kitu katika mwelekeo wa kisasa. Alikuwa na manabii wake mwenyewe 400 wa Kiebrania, wote wamesoma vizuri na kufunzwa. Mungu alimtumia mmoja na wala yeye hangeamini. Na huyo alikuwa ni Elija. Lakini Elija huyu Mtishibi alikuwa ni mtu wa nyikani. Si mtu wa mchezo, alikuwa mtu mkali. Basi siku moja, baada ya Ahabu kutenda dhambi, mpaka Mungu hakuweza kuvumilia jambo hilo tena, yeye alinena na Elija nyikani. Ndipo huyu hapa anashuka kwenda zake Samaria, kama nilivyoelezea mara nyingi. Labda hizo sharafa nyeupe zikitokeza usoni mwake, kichwa chenye upara kiking'aa juani, macho madogo membamba ya kizee. Huko nyuma ameshika fimbo mkononi mwake, tabasamu usoni mwake. Alienda moja kwa moja mpaka kwa mfalme wa Israeli na kusema, nini, hata umande hautaanguka mpaka nitakapouita. Mungu na atupe mtu kama huyo. Naona mtu anayejua wanavyofanya, na Bwana asema hivyo. Sasa tunaona kwamba kabla yeye hajafanya jambo hili ambalo Mungu alikuwa amemwitia, Mungu alikuwa amezungumza naye, na kwa hiyo yeye hakuogopa kitu. Hakuonea shaka ujumbe wake usingetimia. Alijua ungetimia. Alijua ulikuwa ni kulingana na la Bwana, na alijua yeye alikuwa ni nabii wa Mungu kwa ajili ya saa hiyo. Kwa hiyo haiduru kama mfalme angemkata kichwa, amtupe gerezani, kitu chochote kile angalifanya haikubadilisha chochote kwake. Yeye alikuwa na agizo, Bwana asema hivi, ya akusema papo hapo usoni pa mfalme. Ni mtu shupavu jinsi gani! Lakini kabla ya kufanya jambo hili, kutabiri huu ukame mkubwa, kwa kuwa Mungu hata achilia dhambi itendeke bila ya kuihukumu. Lazima kuwe na hukumu. Sheria ina faida gani bila hukumu? Ingefanya nini kusema si halali kuwasha taa, wala hakuna faini nyuma yake ama hukumu nyuma yake? Hangekuwa ni sheria. Kwa hiyo kuna hukumu ya dhambi. Na wakati Mungu anafanya sheria, na hiyo sheria inavunjwa, basi lazima pawe na hukumu kwa ajili yake. Na taifa hili lilikwisha asi sheria zake zote. Lo, wao walikuwa na kanisa kubwa, walikuwa na hekalu, walikuwa na watu wengi wenye elimu, walikuwa na manabii nchi nzima, walikuwa na shule zao hao zikiwatoa kama vile mitambo. Basi walikuwa na manabii wengi sana, walikuwa na makuhani wengi, walikuwa na waandishi wengi, na walikuwa na dini tele, bali walikuwa wameliacha neno la Mungu. Kwa hiyo Mungu akaita mtu ambaye si wa vyeo vyao kabisa, na akamtuma akiwa na Bwana asema hivi. Basi angalie jinsi anavyowashughulikia walio wake. Kabla ya yeye kumtuma nabii huyu na ujumbe, yeye alisema, Elia, shuka uende ukamwambie mfalme Ahabu mambo haya. Na sasa utakapofanya jambo hilo, ondoka kwake upesi sana, kwa maana nimekutengenezea mahali utakapoenda wakati wa ukame. Nitakutunza Elia, kama ukihubiri tu neno langu, ukifanya tu nitakayokuambia ufanye. Sasa naenda kuifanisha huduma hii kuu usiku wa leo ya Elia, na ule wakati wa Elia na saa tunayoishi sasa. Ninaamini vinafanana kabisa. Ninawazia juu ya mataifa kama mimi. Tungalikuwa na wakati wa kurudi nyuma, lakini nataka kutumia wakati mwingi sana katika mstari wa maombi. Kwa hiyo kama tungaliweza kurudi nyuma na kuona Israeli walikuwa wameitwa Palestina katika msingi ule ule ambao sisi tumeitwa Marekani. Sisi tuliingia Marekani hii na kuwafukuza wenyeji wake ambao walikuwa ni Wahindi na tukaimiliki nchi. Na vivyo hivyo Israeli na waliingia Palestina chini ya uongozi wa Joshua, chini ya Mungu, na kuwafukuza wenyeji kwake na kuitoa nchi. Na wafalme wao wa kwanza walikuwa ni watu wenye nguvu, Daudi, Sulemani na watu wakuu. Rais wetu wa kwanza walikuwa watu wakuu, Washington, Lincoln na kadhalika. Alafu hatimaye hao marais ama wafalme wakaanza kuharibika zaidi siku baada ya siku, na hatimaye wakaishia kwa huyu Ahabu. Mfano halisi, mfano unaofanana kabisa na siku zetu. Na watu walikuwa wamekuwa wa kisasa sana, hawakutaka kusikia neno la kweli la Bwana. Nawe unaweza kuwazia juu ya watu wa kisasa kama hao, vile mtumishi halisi wa Mungu angesikika kwao. Bona, alikuwa ni mwenda wazimu, alikuwa amerukwa na akili. Isingewezekana akuwepo na kitu kama hicho. Wao walikuwa ni wa dini, watu wa dini sana. Walikuwa na mtu mwaminifu, walikuwa na watu waaminifu, walikuwa wa dini sana. Kwa hiyo yeye alijua kwamba kungehitajika zaidi ya theolojia ya kawaida. Kungehitajika zaidi ya ujumbe wowote wa kawaida. Kungehitajika zaidi ya kuhubiriwa tu kwa neno ili kuivunja mioyo yao ya mawe. Yeye alijua kulihitajika Bwana asema hivi, akuleta hukumu ile juu ya watu wale. Kwa hiyo alijua hilo wakati alipotoka na Bwana hasema hivi, na ilikuwa ni Bwana hasema hivi. Kupuuza hilo ilikuwa ni hukumu. Tunaliona jambo hilo katika siku zetu pia. Tunaliona jambo hilo katika siku yoyote. Hakuna kinachosalia ila hukumu unapovuka mstari wa rehema. Sasa mfano huo hapo ndio nitakaofananisha Elia nao. Nitakaofananisha kanisa nao leo hii, kanisa la siku hizi. Kabla tu ya hukumu, yeye akapokea ujumbe huu. Elia yeye aliwakilisha akitunzwa katika mambo ya kawaida, chakula chake cha kawaida, kwa sababu haingenyesha sana sasa kulingana na neno la Mungu kwa miaka mitatu na miezi sita ama mpaka Elia alipoiagiza. Wakati wowote utakaotamka Elia, ndivyo itakavyokuwa. Kwa hiyo yeye akamwambia mfalme na kusema, hakutakuwa hata na umande utakaoanguka mpaka nitakapouagiza. Hilo ni zito kweli, sivyo? Huo ni ujumbe kweli. Na sasa tutafananisha huo na ukame wa kiroho wa siku hizi. Sasa sote tunajua sana kwamba kuna ukame mkubwa wa kiroho leo, tukinena kiroho. Na mwajua huo ulitabiriwa na manabii kabla tu ya kule kuja mara ya pili kwa Kristo. Kasema, kutakuja njaa nchini, wala haitakuwa kwa ajili ya mkate tu, mbali kwa ajili ya kusikia neno la Mungu. Na siku hiyo ni sasa, kulisikia neno la kweli la Mungu. Sasa, hii inafananisha ukame wa kawaida na wa kiroho. Dhambi na kutokuamini kwa walimu wa uongo na watu wa kisasa kanisani kulikuwa kumewafikisha kwenye kuja huku kwenye hukumu ijayo. Alafu walikuwa wameliacha neno la Mungu na nabii wake, wakageukia kwenye mapatano ya kitheolojia ya neno. Naona hapa ndiyo papo hapo kwenye wakati kama huo ambapo Mungu daima huinua jambo fulani. Maana yeye daima, yeye atendi neno lolote mpaka kwanza alifunue kwa watu. Naye daima ulifunua kwa njia ya watumishi wake. Sasa, lakini Elia katika wakati huu alikuwa na mahali pa siri ambapo Mungu alikuwa amemchagulia kwenda. Hilo ndilo jambo tunalotaka kuona sasa kabla tu hatujafanya mstari wa maombi. Elia alikuwa na mahali pa siri alipoandaliwa na Mungu mwenyewe. Sasa kanisa kamwe alikumandalia mahali hapo. Mfalme kamwe hakumandalia mahali hapo. Yeye hakujiandalia mwenyewe. Bali Mungu alimandalia Eliya mahali pasiri, apate kulishwa wakati wote kipindi cha ukame. Mahali ambapo chakula chake kiliandaliwa siku baada ya siku. Haikumbidi kushangaa itakuwaje kesho, ama kushangaa kama chakula kitaisha. Mungu alisema, nimewaamuru kunguru na watakulisha. Ni jambo la hajabu jinsi gani, mfano wa mahali petu pasiri katika Kristo. Wakati baraza la ulimwengu na yote yanayoendelea leo linalosema siku za miujiza zimepita. Zile nguvu kuu za Mungu zimeondolewa makanisani, wanaonekana kama tena hawana kitu ila shaba iliyayo na upatu uvumao. Tunajua jambo hilo kuwa ni kweli. Na mfano wa utawa na kukana nguvu zake ni jambo lile lile ambalo Daudi alifanya asubuhi ya leo akiwa na magari ya maksai, wakaliacha neno. Wakati neno lilipoletwa na likakabidhiwa kwao, wao hawakulitaka. Kwa hiyo walikuwa wameliacha. Hivyo ndivyo watu hao walivyokuwa wamefanya katika siku za Elia. Waliacha neno. Walidhani walikuwa na neno, mbali hakuwa nalo. Kwa hiyo angalia basi katika kwenye wakati ambapo yeye alikuwa naenda kuhukumu wasioamini, yeye aliandaa njia kwa mwamini. Yeye ufanya jambo lile lile kila wakati. Katika siku ambapo yeye alienda kuharibu ulimwengu kwa maji, yeye alimwandalia Nuhu njia ya kutokea. Katika siku ambazo alikuwa anaenda kuizamisha Misri, yeye aliwafanyia watu wake njia ya kutokea kupitia baharini. Jinsi Mungu anavyofanya njia za yake, na mahali pasipo na njia, yeye ndiye hiyo njia. Yeye ndiye njia hiyo. Sasa tunatambua ya kwamba tunakabili baadhi ya nini, moja ya masaa yaliyo muhimu sana ambayo historia imepata kujua. Si hasa boom lenye kombola linalong'aa lenye ncha kali mbele yake ambalo tunapaswa kuogopa. Makanisa ndiyo tunayopaswa kuogopa. Saa tunayoishi ndiyo tunayopaswa kuangalia. Sasa angalia, lakini Mungu alimtengenezea Eliya njia ya kutokea. Naye amewatengenezea watoto wake waaminio njia ya kutokea. Jambo hilo sasa asira na mambo yajayo. Kwa sababu Mungu asingekuwa mwenye haki kwa hukumu hao watu na kuwaletea hukumu na kuzizamisha Sodoma na Gomora na kuzamisha Kapernaum katikati ya bahari na kuvihukumu vizazi hivyo na Sodoma na Gomora, halafu atuachilie tufanye jambo lile lile na eti sisi tuponyoke. Sisi tuna hakika tu ya hukumu kama kama walivyokuwa na hakika ya hukumu. Sasa tunaona ya kwamba nini, wakati mambo haya yalipotokea, mtindo wa kisasa wa siku hizo, Mungu alimuinua mtu fulani katika siku hiyo, ama alimuinua mtu tuseme kukabiliana na nguvu hizo, na hawakumsikiliza. Walidhani alikuwa na kichaa, anarukwa na akili. Ati alikuwa tu mzee mshupavu fulani wa dini vumbavu aliyetokea jangwani. Kwa namna fulani yeye ni juha la mstuni. Lakini hata hivyo yeye alikuwa na neno la Bwana. Neno limaanishi navyosema. Wao eti wanasema siku hizi. Lo, vema. Biblia ni kitabu cha historia. Nadhani wewe umeona jambo hili ya kwamba sasa wanadai ya kwamba hawa hakula tofaa. Yeye alikula. Ilikuwa nini vile? Ninaamini ilikuwa ni embe dodo. Ndivyo anavyosema leo, ilikuwa ni embe dodo. Alafu basi ya kwamba Musa akuvusha kamwe wale wana kupitia bahari ya Shamu. Ilikuwa ni msitu mkubwa wa matete huko upande mwingine wa hiyo bahari. Naye alipitia katika bahari ya matete. Basi ni vipi hayo maji maji yalifanyaje ukuta pande zote mbili? wakapitia kwenye nchi kavu. Basi lo, upuzi kama huo. Lakini unaona, inahitaji siku ya namna hiyo kushusha hasira ya Mungu juu ya watu. Ndicho inachohitaji. Wao husema hakuna kitu kama hii. Hata watu wa kanisa hawaamini miujiza. Nitakupa dola 1,000. Wao wakasema, unionyeshe muujiza. Nionyeshe muujiza. Vema, wao wasingeweza kuona hata kama kungalitendeka mambo 1,000 mbele zao. Mbona, wao wasingeweza kuona jambo hilo. Unasema, hiyo haiwezekani. Lo, la sivyo. Elia wakati mmoja alikuwa kule Jordani, na jeshi la Sham lilikuwa limekuja likazingira mji ili wamchukue, kwa sababu wao walijua hapo ndipo nguvu za lile taifa zilipolala, zilikuwa ndani ya yule mwonaji. Mbona mfalme mmoja wa hao watu alimwambia mfalme wa Sham, akasema, ati wajua nabii Elia yule mtishibi kumwambia mfalme wa Israeli maneno anayonena katika chumba chako cha siri. Akasema, enendeni mkamkamate jamaa huyo. Huyo ndiye jamaa anayetuzuia. Jeshi lote la Sham likapenya kisiri, likauzingira Dothani. Walikuwa wameuzingira kabisa. Basi Gehazi, mtumishi wa nabii, akamka naye akasema, ole wetu baba yangu, majeshi yametuzingira kila mahali hapa, tumezingirwa kabisa. Akasema, bwana, kuna wengi walio pamoja nasi kuliko walio pamoja nao. Naona kipo. Gehazi akaangalia kila mahali, akasema, sioni mtu. Yeye akasema, bwana Mungu, yafumbue macho ya kijana huyo. Ndipo macho yake yakafumbuka, na kumbe vilio vyote vimejaa malaika na magari yamesimama kila mahali, jeshi lisiloonekana. Elia akatoka moja kwa moja akaenda kule nje, na Biblia ilisema akawapiga kwa upofu. Akaondoka akawaendea, wao walikuwa vipofu kwake. Akajitokeza na kusema, je, namtafuta Elia? Yeye akasema, naam, tunamtafuta. Akasema, Johnny, nitawaambia barabara mahali alipo. Naye akawaongoza moja kwa moja kwenye maoteo, moja kwa moja mahali ambapo yale majeshi yalitoka, moja kwa moja yakaenda yakawanasa. Sasa Biblia ilisema aliwapiga kwa upofu. Hilo latosha. Na watu ni vipofu sana kiroho leo. Hata Bwana Mungu aje katikati ya watu na kufanya jambo lolote, na mambo aliyoahidi, wao bado hawawezi kuliona jambo hilo. Wao ni vipofu kiroho. Hawamjui Mungu. Hawajui uweza wake mkuu. Sasa tunaona ya kwamba wao wanifanya jambo hilo katika siku za Elia, na hata sasa wanafanya hivyo leo. Mungu huwapiga kwa upofu. Wao wanasema leo ya kwamba hakuna miujiza, hakuna kitu kama hicho. Yote haya ni simuko la mwili. Na walisema jambo lile juu ya Elia, kwa sababu wakati alipotwaliwa juu na Elisha akapishukua mahali pake, na alikuwa ni kijana mwanamume, alipata upara akiwa kijana. Watoto walitoka mbio wakimfuata nyuma yake na kusema, ee mzee upara, mbona hukunyakuliwa pamoja na Elia? Naona wao hata hakuamini jambo hilo hapo mwanzo. Hao watu, baada ya mambo mengi sana kufanywa, na mtu huyo mashuhuri wa Mungu alikuwa ameamishwa akaenda mbinguni kwa gari na la farasi wa moto, na watu bado hakuamini jambo hilo. Na waliwaachilia watoto wao wa mkimbilie mtu huyu nyuma na kusema, ewe mzee upara, mbona hukupaa juu? Naona. Alafu basi nabii huyu akawalaani hao watoto na ndugu wa kike, wakawaua 42 miongoni mwao. Sasa angalia leo, kama ilivyokuwa wakati huo, wao waliweka fasiri yao wenyewe kwenye neno. Sasa kama wao wakitaka kufanya jambo hilo, hiyo ni juu yao, bali wao wanajaribu kutufanya tuamini jambo hilo. Biblia isema ya kwamba neno hili la Mungu si la kujifasiria atakavyo mtu yeyote. Mungu hujifasiria mwenyewe. Mungu huthibitisha neno lake, na hiyo ndiyo fasiria. Kama nilivyosema mara nyingi, yalisema hapo mwanzo iwe nuru, na nuru ikawepo. Hilo halihitaji kufasiriwa, lilitukia. Alisema bikira angepata mimba, akapata. Alisema yeye angemwaga roho wake, naye akamwaga. Kisha akasema katika siku za mwisho mambo ambayo yeye angefanya, naye anayafanya. Halihitaji fasiri yoyote, Mungu anajifasiria mwenyewe. Haidhuru mtu mjinga angesema nini, hilo halimzuii Mungu hata kidogo. Wakati Yesu alipokuwa duniani, yeye alikabiliana na kutokuamini kwingi vile vile kama tulivyo nako leo, na labda zaidi. Lakini hilo halikumzuia, aliendelea na kutenda kazi na kutekeleza shughuli zake, huku Mungu akithibitisha kila alilokuwa anatenda. Alisema, mimi si peke yangu, mimi na Baba yangu ni mmoja. Yeye anaishi ndani yangu, si mimi nayetenda kazi, ni Baba anayeishi ndani yangu. Na kama ni zipo zitenda kazi zake, basi usiniamini. Lakini kama nikizitenda kazi hizo, na hata hivyo ninyi hamwezi kuniamini mimi, aminini kazi hizo. Mnaona? Kwa maneno mengine, yachunguzeni maandiko. Yalisema, kwa kuwa humo ndimo mnamo ndani mna uzima wa milele, ni kwa kuyajua maandiko. Nayo maandiko yenyewe yananishuhudia mimi. Amina. Ni tamshi la namna gani? Haya ndiyo maandiko yanawashuhudia kwamba mimi ni nani, akasema Yesu. Na maandiko ndiyo yanayowaambia saa tunayoishi, na mambo mnayoona yanafanywa ni Mungu mwenyewe miongoni mwa watu wake. Hakuna kinachoweza kuwafufua wafu ila Mungu. Hakuna kinachoweza kufanya mambo ambayo yanafanya sasa ila yeye. Kwa kuwa Biblia ilisema ni yeye yule jana, leo hata milele. Sasa tunaona ule mwelekeo wa sasa wa watu. Basi lo, siku zimepita, hakuna kitu kama miujiza. Hao watu wote wanasisimkwa kimwili. Hebu msikilizeni huyo Elia nabii akiwakemea pamoja na wana theolojia wao. Angalieni, angalieni, alinena kana kwamba yeye alikuwa ndiye Mungu mwenyewe. Elia alinena kana kwamba yeye alikuwa ndiye Mungu mwenyewe. Umande hautaanguka kutoka mbinguni mpaka itakapowaagiza. Amina. Ndiyo Bwana. Huyu nabii alikuwa amekaa kwa muda mrefu sana katika uwepo wa Mungu. Manabii wa Agano la Kale ama wakati wowote walipoishi katika uwepo wa Mungu mpaka wakawa neno, ujumbe wao ni neno lenyewe. Pia kumbukeni yalisema, Bwana asema hivi. Na wakati watu hao walipokuwa na ajumbe hizo kutoka kwa Mungu, nao wakaingia kwenye kilindi sana hata wa mawazo yao wenyewe, huenda ilikuwa kinyume cha mawazo yao, huenda wao usingeweza kuliona akuwa ni sawa, lakini walikuwa wakinena neno la Mungu. Bwana asema hivi. Hakutakuweko na mvua yoyote mpaka nitakapoyaagiza. Ni tamshi la namna gani? Yalikuwa katika uwepo wa Mungu, naye alikuwa amekwisha kuthibitishwa kinaganaga kabisa. Pia kumbukeni jambo hilo pia linafuata Amos 3:7. Bwana Mungu hatafanya neno lolote mpaka kwanza wafunulie watumishi wake manabii. Kasema hakutanyesha mvua yoyote. Kwanza wakamcheka, walimdhania ni mwenda wazimu, huyo mwenda wazimu. Lakini mnaona yeye alikuwa na Bwana hasema hivi ya kwamba haitanyesha, na Mungu kabla hajafanya jambo hilo, yeye alimfunulia Eliya mtumishi wake, naye alikuwa nabii aliyethibitishwa, aliyehakikishwa. Kwa hiyo watu walipaswa kutubu. Lakini badala ya jambo hilo walimcheka, wakasema, halo, tunamvua tele, mabirika yamejaa, mito inatiririka vizuri. Biblia ilisema ya kwamba hakukuwa hata na umande kwa miaka 3 na miezi 6. Vijito vyote na maji vikauka kila mahali. Hiyo haikuwa mtu huyo, hiyo ilikuwa ni Mungu akizungumza kupitia mtu huyo. Huyo alikuwa ni yule mimi aliyekuweko daima, tunajua. Kwa hiyo yeye, tunaona kwamba mtu anapokuja ametumwa kutoka kwa Mungu, amechaguliwa na Mungu, akiwa na Bwana asema hivi ya kweli, ujumbe huo na mjumbe huyo ni mmoja na kitu kimoja. Kwa sababu yeye ametumwa kuwakilisha Bwana asema hivi, neno kwa neno. Kwa hiyo yeye, pamoja na ujumbe wake, ni mmoja. Mtu wa kimadhehebu, chini ya uongozi wa kimadhehebu, yeye na kanisa hilo ni mmoja. Mwanatheolojia chini ya theolojia, iliyobuniwa na madhehebu fulani, yeye na ujumbe wake ni mmoja. Kanisa la theolojia, mwanatheolojia, ni kweli. Basi wakati mtu anapokuja na Bwana asema hivi, yeye na ujumbe huo ni mmoja. Wakati Eliya alipokuja na Bwana asema hivi, yeye na ujumbe wake wakawa kitu kimoja. Kama tu vile Yesu wakati alipokuja, yeye alikuwa ni neno, Yohana Mtakatifu moja. Kwa hiyo neno la Mungu na mjumbe wakati ule walikuwa ni kitu kile kile daima. Hiyo ni kweli. Yesu alikuwa ni neno lililotabiriwa. Yeye alikuwa kile manabii walichosema akingetukia, bikira atachukua mimba na atamzaa mtoto huyu. Nyuma huko hapo mwanzo, Mungu alimwambia akasema, uzao wa mwanamke utakiponda kichwa cha nyoka, naye atamponda kisigino. Nabii zote zilikuwa zimetolewa. Daudi akilia, manabii wote waliosalia katika nyakati zote walinena juu yake. Yeye alikuwa ndiyo hilo neno lililodhihirishwa. Haleluya! Sasa mnaona mahali napo jaribu kufikia. Nilizungumza nanyi waziwazi sana asubuhi ya leo. Hivi hamuoni mamlaka ya Mungu aliye hai katika kanisa lililo hai, bibi harusi? Wagonjwa wanaponywa, wafu wanafufuliwa, viwete wanatembea, vipofu wanaona. Hili linatangazwa katika nguvu zake, kwa maana ujumbe na mjumbe ni kitu kimoja. Neno liko ndani ya kanisa, katika mtu. Neno la Mungu lilikuwa ndani ya Eliya wakati alipotembea kule akiwa na Bwana asema hivi na kusema haitanyesha. Huyo hakuwa Eliya, huyo alikuwa ni Mungu ndani ya Eliya. Nilisema mara nyingi, kama vile yule mama wa Christian Science aliniambia wakati mmoja. Nimesimulia kisa hicho mara nyingi. Naye alisema, "Bwana Branham, unajisifia sana juu ya Yesu." Nikasema, "Natumaini hilo ndilo jambo tu nitakalo wajibika kwalo." Naye akasema, "Wewe unajaribu kumfanya ni Mungu." Nikasema, "Yeye alikuwa Mungu." Akasema, "Lo, yeye alikuwa ni nabii. Alikuwa ni mtu mzuri. Bali hakuwa Mungu." Nami nikasema, "Vema, nionyesha andiko moja ambalo inasema yeye hakuwa." Akasema, "Katika kitabu cha Yohana Mtakatifu inasema ya kwamba yeye alilia alipoenda kwenye kaburi la Lazaro." Vema, nikasema, "Hakika yeye alilia. Yeye alikuwa wote wawili, mwanadamu na Mungu. Yeye alikuwa mwanadamu akilia, bali ilimbidi awe Mungu ili awafufue wafu." Hiyo ni kweli. Nikasema, "Yeye alikuwa mwanadamu alipokuwa ana njaa, bali alikuwa Mungu alipowalisha watu 5,000 akiwa na biskuti chache na samaki 5. Hiyo ni kweli. Yeye alikuwa mwanadamu alipolala nyuma ya ule mtumbwi, bali ilikuwa ni Mungu ndani yake ambaye angeweza kutuliza maji." Kwa nini? Yeye na ujumbe wake walikuwa mmoja. Yeye alisema, "Mimi na Baba yangu ni mmoja. Baba yangu anakaa ndani yangu." Alikuwa utimilivu wa uungu kwa jinsi ya mwili. Nafikiri ilikuwa ni jambo la kushangaza sana juzi juzi wakati nilipokuwa nikileta nyakati 7 za kanisa. Kwanza sikuweza kuelewa Yesu amesimama pale akiwa na hizo nyeupe juu yake namna hiyo. Nikasema, nywele zake zilikuwa nyeupe kama sufu. Kwanza sikuweza kuelewa Yesu amesimama pale akiwa na hizo nyeupe juu yake namna hiyo. Nikasema, nywele zake zilikuwa nyeupe kama theluji. Nikampigia simu mwanatheolojia study, mwanatheolojia Pentecost, rafiki wangu msiri. Vema, alikuwa ni ndugu Jack Moore. Yeye ni mtu mwerevu mwenye akili. Akasema, Ndugu Branham, huyo alikuwa ni Yesu aliyetukuzwa. Hivyo ndivyo alivyoonekana baada ya kutukuzwa. La, asiweza kuamini jambo hilo. La, nikasema. Vema ndugu Mo, asante. Niliingia chumbani kule, nikaanza kuzungumza na Mungu. Nikachunguza kamusi yangu kumrudisha nyuma hadi kwa Danieli ambapo alisema. Naye akaja kwa mzee wa siku ambaye nywele zake zilikuwa nyeupe kama sufu. Nikasema, Bwana, sijui la kusema, nami nina wajibu. Sasa hiyo ilikuwa kabla ya zile na kumbukeni, kabla ya zile muhuri saba kufunguliwa, mwaka mmoja ama zaidi hapo kabla. Nilikuwa nikiomba kule, Bwana, ilikuwa ni nini? Nami nikaangalia, akisimama mbele zangu, na pale alisimama mtu, na alikuwa hakimu, na alikuwa amevaa wigi nyeupe. Wale mahakimu wa zamani za kale walikuwa wanavaa wigi nyeupe kuonyesha kwamba yeye alikuwa mamlaka kuu. Na basi nilipomwona Yesu amevaa wigi nyeupe, nisema, inathibitisha tu ukweli ambao tunajua ya kwamba yeye ndiye mamlaka kuu. Mungu alishuhudia jambo lile lile kwenye mlima kwa kugeuzwa sura, kasema, huyu ni mwanangu nayempenda, msikizeni yeye, mamlaka kuu. Halafu nyuma kule kwenye mwanzo wa zile muhuri saba, wakati hawa malaika saba waliposhuka katika umbo la hilo pyramid, wakisimama pale na kuniambia nirudi hapa na kuzungumza juu ya hizo muhuri saba, naye angekuwa pamoja nami. Yeye alionyesha zilikuwa ni nini, yale mambo yaliyopotea. Siku zote mimi nilifikiria kimetiwa muhuri nyuma ya kitabu, na lingekuwa ni jambo ambalo halikuandikwa kwenye kitabu, lakini ikawa kwamba ilijulikana ya kwamba yeye hawezi kufanya jambo hilo. Si jambo ambalo limeandikwa ndani ya kitabu, ni jambo lilofichwa ndani ya kitabu hicho. Kwa kuwa mtu atakayeondoa neno moja kutoka kwake au kuongeza neno moja kwake, kwa hiyo ni siri ambayo ilikuwa ndani ya kitabu kile katika hizi nyakati saba za kanisa. Kila moja ya hizo zilitoa siri yote kuhusu ubatizo wa maji na mambo ya mengine ambayo wao wamepapasa papasa kwa muda mrefu sana. Basi wakati hilo lilipo panda juu, vile vyumba vilikuwa vya uchunguzi kutoka huko California mpaka huko Mexico, kule Tucson, kila mahali walipiga picha yake. Ilikuwa ni tamasha la ajabu. Ndugu Fred Sodimani pale anaketi nyuma kule kabisa, na mimi pamoja na ndugu Jean Norman waliokuwa wamesimama papo hapo wakati lilipo panda juu. Wao walipiga picha bado hawajui ni kitu gani. Hapo muda fulani uliopita, kila mtu akisema, angalia hapa, hii inaonekana kama hii, na hayo mabawa ya malaika jinsi yalivyojikunja humu ndani. Siku moja nilipoigeuza upande wa kulia, nilipoiangalia, ndio hapo Yesu Kristo kikamilifu kabisa, kama vile Hoffman alivyowahi kumchora. Alikuwa amesimama pale akiwa amevaa wigi nyeupe, akiangalia nyuma chini duniani, akionyesha kwamba yeye alikuwa ni mamlaka kuu. Mbingu zinatangaza jambo hilo, Biblia inalitangaza, ujumbe unalitangaza, yote ni jambo lile lile. Mamlaka kuu akiwa amevaa wigi nyeupe, unaona ndevu zake nyeusi chini yake. Wengi wenu mmeona picha hiyo, tunayo kule nyuma. Hebu igeuzie tu kulia upande, iangalie. Huyo hapo kikamilifu tu kama vile angalikuwa, kama vile angalikuwa kwamba amepigwa picha. Wao wanaangalia kutoka upande mbaya. Unapaswa kuangalia kutoka upande ulio sahihi. Na ni Bwana Mungu tu anaweza kufunua ni upande gani ulio sahihi. Igeuzie kulia kwako, uangalie. Huyo hapo kikamilifu kabisa kana kwamba alipigwa picha kule juu. Mara ya kwanza niliyopata kumwona yeye alionekana kama kichwa cha Hoffman. Sikuwa nimeiona hiyo hapo kabla. Na kwenye maskani ya Mbili Sunday miaka kadha baadaye niliiona. Nyumba yangu hajapata kuwa bila ya moja ya picha hizo tangu wakati huo. Alafu huku angani nikisema ya kwamba Mungu yeye yule niliyemwona juu katika ono hapa nje, nikiwa tu kijana mwanamume mdogo hapa nje karibu na pale jengo hili la shule linaposimama, yeye alionekana namna hiyo. Na hapa mbinguni miaka 33 baadaye analitangaza ya kwamba ni kweli. Hivyo ndivyo anavyoonekana. Si kitu fulani cha kisiri cha wazo la mtu fulani, kama vile kule Vatikani wao wana Kristo aliyechorwa kule akiwa na mzingo mdogo mweupe wa ndevu, ama mzingo wa ndevu kizunguka kidevu chake urefu wa kama nusu inchi, kinazunguka upande wa juu wa mdomo wake, na namna hii wanamwita huyo Kristo. Hila linikumbusha tu juu ya msanii Yunani aliyemwona, niliyemwona wakati mmoja katika kanisa moja la kale la jimbo, akionyesha jinsi Adamu na Hawa walivyoonekana. Walionekana kama hayawani ama chochote kile. Hivyo ndivyo akili ya kimwili inavyoweza kufahamu jambo fulani la kiroho. Nafikiri Adamu alikuwa mwanamume aliyekuwa mzuri kuliko wote waliopata kuishi, naye Hawa alikuwa mwanamke mkamilifu kabisa katika kila hali. Sasa watu wa kimwili walifunga jambo hilo katika mawazo yao wenyewe, kisha Mungu hutuma chini na kulifunua jambo hilo kwa uweza wake. Hilo ndilo hasa lilotukia hapa katika siku za Ahabu. Sasa tunaona kwamba Elia aliweza kusema jambo hilo kwa sababu ujumbe wa saa hiyo na neno la Mungu, yule mjumbe, ule ujumbe, ujumbe na neno walikuwa mmoja kabisa. Nabii, neno, ujumbe, mjumbe. Ujumbe na ujumbe walikuwa mmoja. Yesu alisema kama sizitendi kazi zilizoandikiwa, basi msiniamini. Hilo ni nzuri. Mtu yeyote na ujumbe wake ni mmoja. Hiyo ndiyo sababu ya kwamba leo wao hawaamini katika kuzitenda kazi za Mungu, kwa sababu wao hawakubali ujumbe wa Mungu. Wao hawaamini ujumbe. Lakini wale wanaoamini saa ya Mungu tunayoishi, mambo haya ni chakula kilichofichwa. Hebu wazieni tu, Mungu ameficha hilo kiasi kwamba ingawa wanaliangalia moja kwa moja, hata hivyo hawalioni. Jinsi ile ile Elia alivyolipofusha jeshi la Shamu, jinsi ile ile Mungu anavyompofusha asiamini, asione chakula halisi cha mtoto mwamini. Ijapo alimwita Nuhu mshupavu wa dini, akijenga safina, macho yake yalikuwa yamefunguliwa kwa neno la Mungu na ahadi. Kitu kile kile walichoita ushupavu wa dini kilimwokoa Nuhu na jamaa yake. Unaona? Kitu kile kile, kitu kile watu wanachokicheka, ndicho kitu tunachokiomba. Kile kitu ambacho watu wanaita wenda wazimu, tunakiita kikuu. Kila ulimwengu unachoita kikuu, Mungu anakiita upuzi. Na kila ulimwengu unachoita kijinga, Mungu anakiita kikuu. Ni kinyume hasa cha kweli na uongo. Yesu Kristo ni yeye yule jana, leo na hata milele. Kumbukeni, yeye alienda kuingia mahali pake pa siri kwa mpango wa Mungu, kwa wito wa Mungu na kwa neno la Mungu. Elia aliingia katika mahali pake pasiri kwa kutangulia kujua kwa Mungu mpango na wito katika maisha yake na kulingana na neno. Kama hivyo sivyo jinsi tulivyoingia, sijui kwa nini tunafika kule. Basi angalia, kabla ukame haujaanza, Elia aliingia katika mahali hapa pasiri apate kuishi. Mfano halisi wa kabla ya hukumu kuanza kupiga inchi, kanisa tayari limekwisha itwa litoke. Bibi harusi tayari amechaguliwa na anangojea tu kabla hukumu haijapiga. Tayari anangojea akila chakula cha Mungu, akifurahia baraka za Mungu.
mtu yeyote katika akili yake timamu anajua ya kwamba tunaelekea moja kwa moja tuko hasa kwenye ile saa ya hukumu kabisa. Angalia Duke Banks, wengi wenu ninyi watu mlio hapa usiku wa leo na mliokuwa msimama kule nje kwenye ule mlima asubuhi ile, basi ninataka kuzungumza kuhusu ule mlima Jumapili ijayo asubuhi, Bwana akipenda. Na ufunuo mkubwa, kitu kingine zaidi ambacho ni vigumu kujizuia kuambieni usiku wa leo, lakini nina naona na daima inaendelea wakati wote, jambo moja likitukia baada ya lingine. Naona halitakosa kutukia, kwa maana ilikuwa ni Bwana asema hivi. Kila mmoja wenye hapa maevu mara maevu kwenye kanda wame nisikia nikisimama na kusema Bwana asema hivi, itakuwa hivi na hivi. Na hata magazeti na magazeti ya juma hayana budi kutangaza jambo hilo ya kuwa ni kweli. Wao hawajui kitu gani bali wameliona. Wao hawajui ni kitu gani bali wameona jambo hilo likionyesha neno kuwa ni la kweli kabisa. Tulikuwa tumesimama hapa chini mtoni, ile malaika wa Bwana kashuka siku hiyo miaka 33 ama ilikuwa ni mwaka 1933, akashuka na akanena mambo yale alionena. Nikatoka na watu wengi wamesimama ukingoni pale, wakasema jambo hilo lilikuwa na maana gani pili? Nikasema hilo halikuwa kwa ajili yangu mimi, hilo lilikuwa ni kwa ajili yenu. Mimi ninaamini ninyi hamwamini, na nikaendelea kwenda tu. Ndipo mchungaji akaniambia akasema, una maana ya kwamba wewe ukiwa na elimu ya darasa la saba utazunguka ulimwenguni kote na kuwaombea wafalme na watawala na wafalme na kadhalika? Nalo kasema, sahau jambo hilo. Nisingeweza kulisahau hilo, ilikuwa limechorwa moyoni mwangu. Sasa hapa miaka 33 baadaye, kila alilosema limetukia kikamilifu jinsi alivyosema yeye angefanya. Yeye ni Mungu naye hawezi kushindwa. Yeye daima hutimiza neno lake. Yeye usiye kamwe ukalitilia shaka. Sasa angalia, yeye aliingia kule kwa mpango wa Mungu, kujua tangu zamani wito wa Mungu na neno la Mungu, naye akaingia kabla ya ukame kwanza.
Now, we know that
sasa tunajua ya kwamba hukumu iko tayari kupiga. Wakati nimesimama juu ya kile kilima siku ile, Duke Bankswood akiwa amesimama hapa, tulikuwa tu nakwea kile kilima. Labda nilinukuu tena ili kwamba nijenge imani yenu kwa ajili ya mstari huu wa maombi ambao uko tayari kuanza katika dakika zingine 10-15 zinazofuata. Ilikuwa tu nikitembea mbele ya Duke Banks. Yeye alikuwa, nafikiri alikuwa amemwacha dada Ruby ambapo alikuwa mgonjwa. Yeye alikuwa ananifuata, nikaona uso wake mwekundu. Nikaangalia nyuma, nikafikiri labda kilima kitakuwa kigumu kwake kupanda. Kwa hiyo kwa namna fulani nikaupunguza mwendo. Huko huko jangwani, huko juu ya vilima namna hiyo, pale 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 ambapo wale malaika wa Bwana walitokea. Atukua tunaelekea moja kwa moja upande huo wakati huo, mahali walipotokea miezi michache kabla ya jambo hilo. Na wakati nilipokuwa ninapanda kilima, roho wa Mungu nilipogeuka nikaangalia juu ya mlima, yeye alisema, okota jambo lile na umwambie Bwana asema hivi, utaona utukufu wa Mungu katika masaa machache yafuatayo. Nikaokota tu lile jiwe na kusema, Duke Banks, sijui ni kwa nini nikalitupa hewani, na nikasema, Bwana asema hivi, utaona utukufu wa Mungu. Akasema, hilo linamaanisha Ruby? Nikasema, la, sidhani lilikuwa na uhusiano wote nawe Banks au Ruby yeyote wenu. Nafikiri tu yeye alikuwa tu anasema Bwana asema hivi, jambo fulani litatukia. Na asubuhi yake tulipokuwa tumesimama pale, wengi wa hao wanaume, chini wangapi wanaoketi hapa sasa, tulikuwa watu 12 ama 14, 15 tulioketi pale. Mara mhudumu akanijia na kusema, Duke Branham, akasema, jina langu ni fulani. Kasema, mimi nilikuwa mmoja wa wadhamini wako California. Ikasema, nina furaha kukutana nawe bwana Douglas McHughes. Akasema, mimi nikasema, nina furaha kukutana nawe. Tukapeana mikono. Akasema, fema sasa nataka kukuuliza swali. Kasema, Roy Robertson, mdhamini hapa, ndugu Woods, Terry na Billy, nalo ndugu Michael Anali na asiuini akina nani wote waliokuwa wamesimama pale. Ikibanika nini? Yeye akasema, ninataka kukuuliza jambo fulani. Akasema, hivi bwana hukupa maono huku nje namna hii? Nikasema, ndiyo ndugu, lakini mimi huja huku nje ili kwa namna fulani nipate kuliepa jambo hilo ili nipumzike. Ndipo nikageuka namna hii kuangalia na nikaona daktari mnene akimwangalia. Kasema, kasis McHughes, ugonjwa huu kwenye jicho lako hivi karibuni utaliharibu jicho lako. Nimekutibu kwa miaka miwili na siwezi kufanya kitu chochote juu yake. Ndipo nikageuka nikamwangalia nikasema, sababu ya wewe kuniuliza jambo hilo, daktari wako alikuambia juzi ugonjwa huo ulikuwa kwenye jicho lako. Ilikuwa mchana kama saa 5 na alikuwa amevaa miwani ya jua. Ndipo nikasema, sababu yake wewe uvai hiyo kwa sababu ya jua ni kwa sababu ya jicho lako. Yeye alikuambia ya kwamba utapoteza hilo jicho. Na akaanza kulia. Kasema, hiyo ni kweli. Nikageuka na kutembea tembea hapo karibu tena. Nilikuwa na sepetu mkononi mwangu, nami nikaangalia nikamwona yeye amesimama pale, akaniangalia macho yake maangavu kabisa. Nikasema, lakini bwana asema hivi, hutapoteza hilo jicho. Nilikuwa nikiwinda pamoja naye mwishoni mwa mwaka huu. Yeye anaweza kuona vizuri zaidi kuliko mimi na kila mtu kwenye lile kundi, yeye kamwe. Kisha nikaona bibi mzee akilemsha soksi yake na kuinua upindo wa rinda lake. Akasema, mwanangu, ukimwona ndugu bwana mwambie aombee miguu yangu. Ndipo nikaangalia pale chini na kidogo ilionekana kama ni vivimbe vikininginia kila mahali miguuni mwake. Nikasema, mama yako ni bibi mwenye nywele zenye mvi. Mwanangu, unaona? Alikuambia kabla ya kuondoka, kama ukiniona, uniambia ni muombe miguu yake. Ana vipimbe vidogo vidogo, vitu kama hivyo, vinavyoninginia kila mahali kwenye miguu yake. Karibu azimie. Kasema, hiyo ni kweli. Nikasema, mwambie asiwe na wasiwasi, itakwisha. Nikaanza kuzunguka, ndipo nikasikia sauti ya Mungu ikinena, kasema, ondokeni upesi. Roy Robertson akiwa amesimama pale akijua nikijua alikuwa shujaa wa vita, nikaweka mkono wangu juu ya bega lake. Nikasema, ndugu Roy, jivicheni haraka mwezavyo. Kasema, kuna nini? Nikasema, ondokeni jivicheni. Na nikaanza tu kutembea tembea, nikaweka chini sepetu langu, nikageuka nikavua kofia yangu, na mara huyu hapa amekuja. Utukufu wa Mungu ukishuka kutoka katika upepo wa kisulisuli uliopasua sehemu moja ya mlima namna hiyo na ukalipua na kupatikiza mahali pale namna hiyo, ukakata vilele vya vichaka kama tu futi 3 ama 4 futi 5 juu ya kichwa changu. Ukarudi kama upepo wa kisulisuli namna hiyo, ukalipua tena, na huu hapa unakuja mara 3. Ibo wakati ulipoondoka mara 3, ndugu Banks akaja akasema, hilo ndilo ulokuwa unazungumzia? Akasema, ndio. Akasema, ilikuwa ni nini? Akasema, Mungu hutokea katika pepo za kisulisuli. Sikujua kama yeye alitaka niwaambie watu ama nisiwaambie. Alafu nikaenda na kuomba kidogo. Ndipo akaniambia ninaweza kuwaambia. Nikasema, ni hukumu itakayopiga pwani ya magharibi. Angalieni leo. Angalia yaliyotukia masaa machache baada ya jambo hilo. Alaska ilizama na sasa yote nzima inazama. Tunaingia hukumuni. Rehema imekataliwa. Lakini Mungu ashukuriwe, tuna chakula kilichofichwa, chakula cha kiroho, hata tunaishi kwa fadhili na rehema za ufufuo wa Yesu Kristo katika siku hizi za mwisho, akijidhibitisha mwenyewe miongoni mwa watu wake, Amina. Wao waliingia, Eliya aliingia kabla ukame kuanza. Mungu ashukuriwe kwa kuwemo ndani kabla hukumu kuanza. Sasa ni wakati wa kutoka na kuingia, kutoka kwenye haya madhehebu na kuingia katika Kristo, wakati wa kutoka na kuingia kwa waamini wote wa kweli. Kisha akaitwa na akakaa humo ndani. Kumbuka, yeye hakuondoka kwenye kile kijito mpaka Mungu alipomwita. Na baada ya ukame kuwa unakaribia kwisha, yeye alimwita kutoka kule aende kwenye nyumba ya mjane. Angalia, yeye alimwita huyu mjane, na mjane huyu hakuwa ameshirikiana na wasioamini. Akachukua alama ya mnyama katika wakati wa ukame. Kwa hiyo yeye alimwita atoke kunini, akamwita Eliya apate kumlisha huyu mjane. Walikuwa tu na keki moja ndogo, kitu kimoja kidogo yule mama alichokuwa anashikilia. Ndipo Eliya akasema, nipe hicho mimi kwanza, kwa kuwa Bwana asema hivi, lile pipa halitapunguka wala ile chupa haitaisha hata siku ile Bwana Mungu atakapoleta mvua juu ya inchi. Kumweka Mungu kwanza, neno lake kwanza. Angalia, kulikuweko na unga kwenye pipa. Kila alipoenda kuchota unga, kulikuweko na unga kwenye pipa. Kulikuweko na mvuta kwenye chupa kila wakati alipoenda kumimina. Kwa nini? Unga ulimwakilisha Kristo katika ile sadaka ya unga. Mbegu zilipaswa kuwekwa sawa kabisa, kusaga kila moja. Ila mbegu ya huu unga kulingana na nyingine kabisa, ikionyesha kwamba yeye yeye yule jana, leo na hata milele. Hilo lilikuwa ni neno, chakula cha uzima kikifuata ujumbe huo kudhibitisha neno. Ndivyo ilivyo leo, enyi marafiki, ndivyo ilivyo leo ya kwamba chakula cha uzima ambacho watoto wanakula kinafuata ujumbe wa Mungu kuwahifadhi katika wakati wa ukame. Vipi kama yeye angalisimama mbele zetu leo? Vipi kama yeye angalisimama mbele zetu leo? Yeye angetenda na kufanya vile vile hasa kama alivyofanya wakati yeye alipokuwa katika mwili hapa duniani. Bibi harusi ni sehemu ya mume. Kanisa ni sawa na Kristo. Kazi zifanyazo mimi, ninyi nanyi mtazifanya. Na neno ndilo lilofanya jambo hilo. Yeye alitwambia ya kwamba mambo ambayo yeye alifanya sisi nasi tungeyafanya. Tunaona hapa tena kama neno limo ndani yetu na limetujia kama lilivyofanya kwa Eliya katika siku ile, nitafanya jambo lile alilofanya. Yeye angekula mambo ya siri ya Mungu ambayo ulimwengu umefichwa. Lo, tena jambo hilo linamfanya ujumbe na mjumbe kuwa ni kitu kimoja. Chakula cha kiroho kiko tayari na kiko katika wakati wake sasa. Na kila mmoja wenu anaweza kupata chakula hiki kama ukitaka. Kama uko tayari kuondoka kwenye kutokuamini kote kwa wakati huu. Kama uko tayari kuingia katika Kristo, kuingia katika ahadi yake. Pia kumbuka ahadi zake katika Malaki 4, Luka 17:30, pia katika Yohana Mtakatifu 14:12, na sijui ni maandiko mengine mangapi ya kutaja, Yoeli 2:38, na yote ambayo yeye angefanya, ama 2:28, hasa yale yeye angefanya katika siku hizi za mwisho. Na jinsi nabii alivyosema ya kwamba kungekuweko nuru katika siku hizi za mwisho, jinsi jambo hilo lingetenda kazi, kila lingefanya, maandiko yote yakielekeza kwenye siku hizi za mwisho. Na huyo ni Kristo. Kama unaweza kujificha humo sasa katika mahali hapo pasiri, unaweza kula na kuona fadhili na rehema za Mungu. Kama wewe ni mgonjwa, kuna kuponya pale. Unakumbuka wakati Elisha baadaye alikuwa miagiza badala ya ile sadaka ya unga ambayo alitoa Kristo na akuihifadhi nyumba ya mjane? Kwa hiyo angalia baadaye kidogo, wakati alipoagiza moto kutoka mbinguni na kadhalika, na kudhibitisha kutumwa kwake na Mungu.
roho ya nabii.
Angalia kule jangwani, alipokuwa amelala kule chini ya mreteni, malaika alishuka akiwa na unga ule ule, akaoka keki na kumlisha. Na baadaye kidogo akamlaza usingizi tena, kisha akamamsha, na alikuwa ameoka keki nyingine za unga pale kwa ajili yake. Naye akaenda kwa nguvu za keki hizo siku 40. Mungu atukuzwe. Ni yeye yule jana, leo na hata milele. Lo, jinsi tunavyompenda yeye, chakula cha rohoni katika wakati wake. Si vema kukitoa chakula cha watoto na kuwapa mbwa. Je, Yesu hakuwaambia wanawake wasiropoinike jambo lile lile? Yeye alitumwa kwa walio wake, ni kweli. Na hao ndio aliowajia. Yeye kamwe hakuwaendea mataifa. Na sasa leo yeye anawazuru mataifa katika wakati wao. Na si vema, nasema hivi, kwa nini ujumbe huu hauendi huko nje kwenye sehemu hizi maarufu kubwa kubwa, mikutano hii mikubwa kama vile miongoni mwa madhehebu? Si chakula chao, si chakula cha linalojiita kanisa, ni chakula cha bibi harusi, ni chakula cha rohoni kwa wakati wake. Kinge wachefua tumbo, ni kinono mno kwao. Naona, naona, huwezi kufanya jambo hilo. Lakini kwa watoto, hicho ni mkate, hicho ni uzima, hicho ni Yesu Kristo yeye, yule jana, leo na hata milele. Tutachelewa sana kama hatuanzi mstari wa maombi sasa. Kwa hiyo, hebu tunamisha vichwa vyetu kwa muda kidogo tu. Mungu mpenzi, chakula kwa wakati wake, chakula cha kiroho, kitu fulani ambacho ulimwengu hujui kitu juu yake. Jinsi tunavyo msikia Bwana wetu akisema siku ya leo ama siku ile kule Samaria, mali pale pale ambapo Elisha alitembea na kusema, Bwana, umande hautaanguka mpaka nitakapowaagiza. Huyu hapa amesimama pale Yesu akiwaambia wanafunzi wake, akasema, Bwana, mbona wewe huli? Akasema, mimi ninacho chakula usichokijua ninyi. Kweli Bwana, chakula chake kilikuwa ni kuyatenda mapenzi ya Mungu, kuona kazi za Mungu zikidhihirishwa katika wakati wake. Yalikuwa pale kuhakikisha ya kwamba zimetendeka. Tendi neno asiponionyesha Baba yangu kwanza, yale anionyeshayo Baba yangu, hayo nayafanya. Na Baba, ndivyo ilivyo leo. Kanisa, mwamini wa kweli, mwili wa waamini, wanaruhusa ya kukaribia chakula cha rohoni ambacho hawa wa kawaida hawakijui kamwe. Ulimwengu haujui kitu juu ya chakula hiki Baba. Lakini kanisa lako, watu wako, bibi harusi wa mwanao anakipenda. Tuna njia ya kufikia kuponywa kwa miili yetu wakati madaktari wameshindwa. Tuna njia kwa jambo hili. Ni kimoja cha vyakula vya Mungu ambavyo alilipa kanisa lake na kukiahidia watoto wake waaminio katika siku ya mwisho. Basi Baba, tusaidie tuwe watoto waaminio, kwa maana mambo yote yanawezekana kwa waamini. Tujalie Mungu mpenzi. Tunaomba katika jina la Yesu. Amen. Na mimi mbili aliniambia ya kwamba ametoa kadi za maombi. Kama mtu fulani angeniambia herufi iliyo kwenye kadi ya maombi, hiyo tu ndiyo inayohitaji. Si vema, hebu tuchukue si moja, tuanze mpaka nitakapoanzisha mstari wetu. Naona sasa, wenda wao wakawa kila mahali. Sasa kama kila mtu, vema, naona, nitajaribu jambo hili. Sijui kama tunaweza kulifanya ama hatuwezi. Au tunaweza kuwa tu na mstari wa kuita mketi kimya, ni mamoja kwangu. Kama ingevaa kuja hapa jukwani ama mfanya mstari wa kuitwa, ni mamoja kwangu. Njia yoyote ile, mimi namtegemea tu Roho Mtakatifu peke yake. Namtegemea yeye kulitetea hili neno ambalo nimehubiri. Ndugu George Wright, ninaamini jambo hilo. tangu nilipokuwa mtoto mdogo, ni kija nyumbani kwako miaka mingi iliyopita, ni kisikiliza maskini yule ndege akiimba mtini, ningali ninaamini ujumbe ule ule, ninaamini ni ule ule.
Vema, ninaona kule nyuma wanatoa nafasi kwa ajili ya mstari wa maombi. Vema, kadi ya maombi si namba 1, 2, 3, 4, 5. Njoni kwanza na msimame papa hapa. Endapo uwezi kusimama, kama utainua tu mkono, mikono yako, wengine wao watakuja kukubeba. Ati nini?
Naam,
aha. Kadi ya maombi si 1, 2, 3, 4, 5. Na sasa angalieni, ninyi msio na kadi ya maombi. Sasa sijawahi kuwa na mstari wa maombi wa namna hii kwa muda mrefu mrefu sana. Ni wangapi wanaokumbuka agizo langu wakati tulipo yajenga maskani hapa? Kasema fanya kazi ya mhubiri wa injili. Hakusema nilikuwa mhubiri wa injili, alisema fanya kazi ya mhubiri wa injili. Naona? Kwa maana wakati unakuja ambapo jambo hilo litabadilishwa. Saa hiyo yaja. Vema, sasa katika jambo hili yeye huwezi kuchanganya huduma mbili ama huduma tatu mbalimbali pamoja. Kuwa mchungaji na mhubiri injili wakati ule ule. Huwezi kuwa na nabii na labda mchungaji wakati ule ule. Unaona? Maana una kazi mbalimbali, huduma mbalimbali. Lakini Bwana alinipa jambo ninalopaswa kufanya katika ujumbe wangu. Lakini basi alisema, fanya kazi ya mhubiri wa injili, timiliza huduma yako, kwa maana utakuja wakati watakapoyakataa mafundisho yenye uzima. Kama jambo hilo halijatukia sasa, kila kanisa la kimadhehebu limenikataa, wao hawangevumilia mafundisho yenye uzima. Ila kwa kusifuata tamaa zao wenyewe, watajipatia walimu nao watazigeukia hadithi za uongo. Na watafanya mambo makubwa na makuu kama Yambre na Yane waliompinga Musa. Lakini upumbavu wao utajulikana kwa watu wote. Naona? Naona? Vema, kuigiza. Unaona jinsi Yambre na Mungu mbinguni anajua jambo hilo aliko. Pale pale, pembeni mwa lejiwe la maskani. Tangu mwaka 1933 limeandikwa kwenye kurasa ya Biblia, liko pale pale. Angalia jinsi walivyolitenda jambo hilo. Angalia yaliyotukia. Uigaji vile vile kabisa. Kasema waache upumbavu wao kujulikana kama vile wa Yane na Yambre ulivyojulikana. Tumefikia siku hiyo. Nililiona kanisa wakati huo tulipokuwa tukiweka jiwe la pembeni, watu wamesongamana madrishani na kila mahali wamesimama kuzunguka kuta za maskani. Haya basi, na wakasema lipozuka watu wa hapa mjini, wakasema katika muda wa miezi sita sisi tukiwa na dola moja na senti 80 za kujenga maskani, watu wengi wa gereji tayari walikuwa wameamua itakuwa gereji yao. Lakini ingali ni zizi la kondoo kwa ajili ya kondoo wa Mungu. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 6, 7, 8, 9, 10. Sawa. Sasa mimi Bwana nimeupanda, nitautia maji usiku na mchana, wasije wengine wakaupokonya kutoka kwenye mkono wangu. Angalia upinzani. Hakuna madhehebu ya kuliunga hilo mkono. Hakuna makanisa yanayolipenda humu injini. Hakuna Pentekosti injini. Hakuna kitu kingine cha kulisaidia. Kila mtu anapinga ubatizo wa maji. Kila mtu anapinga mambo haya mengine yote. Hata jamaa yangu mwenyewe, baba yangu mwenyewe, alinifukuza nyumbani. Nikaweka nguo zangu kwenye kifuko cha karatasi. Nikaenda kuishi New Albany. Sawa, lakini kupitia hatari nyingi, kazi ngumu na mitego, nimekuja tayari. Neema ndiyo iliyonileta salama humbali huu. Mimi nina umri wa miaka 56 na hivi karibuni sina budi kuvuka ule mto. Neema itanipeleka mbele. nitakapokuwa kule miaka 10,000 niking'aa sana kama jua, hatutakuwa na siku chache za kuimba sifa ya Mungu kuliko tulipoanza kwanza. Lo, jinsi ninavyompenda Yesu! Yeye ni kila kitu kwangu. Lo, vema, ni wangapi nilio nini nilio niliachia wapi? 10? Naweza kuchukua wengine zaidi. Vema, yeye ilikuwa ni ngapi? 10? 15? Vema, si 10 mpaka 15 popote nipo. Kama mnaweza kusimama na kuingia. Ati nini? Aha. Vema, si 15 hadi 20. Basi, ebu hiyo iwe ni si 15 hadi 20. Hiyo ingekuwa watu 10 zaidi. Tunaona, mnaona. Mahali mstari uliposimama pale. Tusiwafanye wasongamane. Nasi tuna nini? Vema. Sasa nisikilizeni kwa makini kabisa. Hatutachukua muda mrefu. Lakini sasa, lo, ni saa ya namna gani? Ni wakati wa namna gani? Laiti kila mtu angeweza kumpenda Bwana. Laiti sote tungefikia kile kiwango akutambua uwezekano wa dakika hii. Hebu tujaribu. Nisikilizeni tu kwa makini. Tunajaribu kufanya kitu gani hapa? Tunalipitisha neno la Mungu katika jaribio. Elia alifanya jambo lile lile, akatoka akaenda mlimani baada ya yeye kujua ametumwa na Mungu kufanya jambo hilo. Yeye alisema, sasa hebu tuthibitishe nani ni Mungu, na Mungu yule ajibuye kwa moto na awe ndiye Mungu. Na hao makafiri wakaji katakata. Lo, kasema, vema, hakika hakuna hao. Hao makafiri walijua moto hautashuka, kwa hiyo wao wakapaza sauti na kupiga makelele. Lakini Elia alijua utashuka, maana aliona ono kutoka kwa Bwana. Unasema hati aliona ono? Na Bwana, wakati alipoweka kila kitu katika utaratibu, alisema, Bwana, nimefanya mambo haya yote kwa neno lako. Ndipo moto ukaanza kushuka. Wakati neno la Mungu linatekelezwa kulingana na maandiko, basi ni kazi ya Mungu kushughulikia yaliyosalia. Yeye anakuomba tu uweke yote pale. Nawe hakikisha ya kwamba umeitwa kuyaweka pale, na kama umeitwa, yeye atashughulikia mengine. Sasa hapa kutakuweko na watu watakaopitia kwenye mstari huu nitakaokuwa ninawaombea. Sasa vema, karibu mvikie ukutani. Sasa vema, mstari uanze. Sasa kwanza, angaa mahali fulani hapa jengoni, watu wengine, ni wangapi hao walio wagonjwa na hawana kadi ya maombi? Inueni mikono yenu. Unaona? Kila mahali tu. Sasa mnajua kama Bwana wetu, nami naamini atafanya jambo hilo. Wapo yeye yeye yule jana, leo na hata milele. Yeye alifanya mistari ya maombi. Watu walimjia katika mistari mikubwa, halaiki ya watu. Yeye akawaguza, akawabariki. Alafu akasimama wakati mwingine kusema, ni nani aliyeniguza? Akaangalia kila mahali, akamwambia mwanamke sababu ya kumguza yeye, na akasema ugonjwa wake wa kutoka damu umekwisha. Imani yake ilimponya. Vipi kama aligeuka akasema, vema, si Bwana, nimekuwa na jambo hili kwa muda mrefu, haingetendeka. La, vipi kama yeye angalimwambia yule mwanamke msirofoinike kwa sababu ya neno hili ulosema, binti yako ibilisi amemtoka. Vipi kama angalisema, vema, sasa Bwana, nilikutaka ufanye jambo hilo namna hii. Ibilisi bado angalikuwa ndani ya msichana yule, bali yeye alitarajia kumkuta mtoto wake jinsi yeye alivyosema angemkuta. Sasa yeye alituambia, kama unaweza kuamini, kama unaweza kuambia mlima huu ng'oka, wala usione shaka moyoni mwako, ila uamini kwamba hayo usemayo yatutukia, yatakuwa yako. Unapoomba, amini ya kwamba umeyapokea, nawe utapewa. Ni ahadi ya namna gani? Sasa mtu anayehubiri injili ya kirafiki haamini jambo hilo kamwe. Angeenda mlangoni achungulie ndani ama asimame pale na kusema vema, ni kundi lingine tu la watakatifu wanaojifingirisha na akuondoka. Naona lakini yeye hajui kwamba hiki ni chakula kilichofichwa. Hajui kwamba hiki ni kile kitu cha siri alichofichwa yeye. Ajui jambo hilo. Ni huzuni. Mtu ambaye ni uchi, mwenye mashaka, kipofu, wala hajui. Naona hilo ni jambo mbaya. Nife kwanza, lakini kamwe usinifanye namna hiyo. Afadhali nife na Bwana kuliko kufanya jambo hilo. Nami nafikiri kila mmoja wetu angetaka hivyo, sivyo? Lakini sasa Mungu ametuahidi mambo haya katika siku za mwisho. Katika Malaki 4 ilisema ya kwamba Yesu Kristo angeshuka na kujificha mwenyewe nyuma ya ngozi ya mwanadamu kama alivyofanya huko Sodoma. Hiyo ni kweli. Naye alisema ya kwamba ulimwengu ungekuwa katika hali ya Sodoma. Na akasema kama ilivyokuwa wakati huo, mwana wa Adamu atafunuliwa siku hiyo. Naona huyu mtu aliyeshuka katika namna ya mwanadamu ambaye alikuwa Elohim kwa Ibrahimu kabla ya huyu mwana wa ahadi kuja. Angalia ilikuwa nini. Ibrahimu alisema ilikuwa ni Mungu. Na Biblia ilisema watu watatu walimjia mafumbi kwenye nguo zao, wasafiri wakaketi chini wakala kama wanadamu. Na Yesu alisema kwenye wakati huo ulimwengu utakapoingia katika hali ya Sodoma, ndipo mwana wa Adamu atakapo ajifunua tena. Si mwana wa Mungu, mwana wa Adamu, unaona? Angejifunua mwenyewe. Sasa linganisha jambo hilo na yale aliyosema nabii wa mwisho. Angalieni itawapelekea Elia nabii, naye ataigeuza mioyo ya watoto iwaelekee baba zao. Unaona? Ujumbe wa kuwarudisha kwenye Biblia, naye mwana wa Adamu atakuwa akijifunua mwenyewe katika siku hiyo. Na kwenye siku hiyo ya sauti ya wakati wa mwisho mwanisa malaika wa saba, siri za Mungu zinapaswa kujulikana katika siku hiyo. Zile muhuri saba singevunjwa. Siri za makanisa haya yote na kadhalika, jinsi yalivyotukia na yale yaliyote, jinsi ni kitu gani kimetukia. Naona hawajui jambo hilo. Yesu alisema, enyi mafarisayo vipofu, akasema, kipofu akimwongoza kipofu, si wote wawili wataangukia shimoni? Naona hiyo ndiyo sababu watu hao hawaoni jambo hilo. Siri ya jambo hilo ni zile muhuri, kila moja ya makanisa hayo yalifanya madhehebu ya kujiunga nayo. Na hayo ndiyo moja ya mambo ya siri ambayo yamekuwa mabaya mbele za Mungu. Unaona hilo, Daktari Lee? Angalia, tazama, ndivyo ilivyo. Hilo ndilo jambo lenyewe hasa hapo. Hiyo ndiyo moja ya zile siri. Wao waliunda madhehebu, naona? Na wakatoka kabisa nje ya mapenzi ya Mungu. Na jambo hilo litanikwa hadharani katika siku za mwisho, na kuwaongoza watu si kwenye kanuni ya imani wala madhehebu, bali kurudi kwenye neno la kweli. Na hilo neno la kweli litalijia kundi fulani la watu, na mwana wa Adamu atajifunua mwenyewe katikati yao, yeye yule jana, leo na hata milele. Lo, jamani. Lo, ninapenda jambo hilo. Ninapenda kujivunia yeye. Ninapenda kumfanya yeye mkubwa mbele za watu. Ni lazima kumfanya mkubwa. Yeye tayari ni mkubwa. Yuko juu sana. Huwezi kumruka. Ni wakina sana. Huwezi kufika chini yake. Ni mpana sana. Huwezi kumzunguka. Lakini hata hivyo, una nafasi moyoni mwako kwa ajili yake. Je, hutampokea? Jinsi Bwana wetu alivyo waajabu. Mbema, sasa ebu atunyamaze kimya kabisa, kila mtu. Sasa, tumezungumza juu ya jambo hili. Na sasa swala lenyewe ni, je, jambo hili ni kweli? Sasa huenda kukawa na wageni hapa. Huenda nikasema kama kweni, kama Kristo ni yule jana, leo na hata milele, yeye angefanya nini katika dakika hii? Angefanya jambo lile lile alilofanya alipokuwa hapo awali. Yaani kweli, imani ya watu ingeguza vazi lake, naye angegeuka, kama alivyomfanyia yule mwanamke pale kisimani na aliyofanya mahali pengine, naye aliyatambua mawazo yao. Sasa unasema yeye angeweza kuniponya? Neno lake lilisema yeye tayari amefanya jambo hilo. Lakini jambo lenyewe ni kujifunua kwamba yeye yuko hapa. Sasa kama yeye angalitutokea katika mwili wa kawaida, akionekana kabisa kama picha ya Hofumani iitwayo kichwa cha Kristo, akiwa na miaka 33 na damu ikitirika kutoka kwenye mkono wake na kadhalika, amejaa makovu ya misumari, mimi singalikubali jambo hilo. La. Atakapokuja yeye mwenyewe, kila jicho lisomona, kila ulimi utamkiri yeye, na kama vile umeme unavyotoka mashariki ukaenda magharibi, ndivyo itakavyokuwa. Naona hatuamini madhehebu haya na vikundi vya dini, tunaamini Mungu ni neno. Lakini yeye huvaa mwili, anachukua mwili wako na mwili wangu, na anawapa vipawa, anaipa vipawa, na kupitia vipawa hivi yeye anitambulisha. Hicho ndicho chakula cha siri. Haiduru atajitambulisha kwangu kiasi gani, hamna budi kuamini jambo hilo. Hamna budi kuwa na kipawa cha imani pia kuamini jambo hilo. Je, mnaamini jambo hilo? Na sasa kama yeye atajidhihirisha mwenyewe kwa njia hiyo, je, mtamwamini yeye?
With all your heart.
Kwa moyo wenu wote, mtamwamini? Lo, ni ajabu jinsi gani. Namngojea yeye tu. Nangoja tu akuona atakalosema. Hapo yupo mtu anasimama hapa. Siapata kumuona maishani mwangu. Nijuavyo mimi. Anaonekana kama ni mtu mzuri na mwenye nguvu na mwenye afya, na labda ndivyo alivyo, sijui. Lakini yeye anasimama pale. Sasa ningeweza kwenda niweke mikono juu ya mtu huyo na kumwombea, nimuulize kama angeamini. Yeye angeweza akusimama hapa na kuniambia aseme, mimi nataka umwombe fulani, nami nina maumivu mabaya, nina umwa na kichwa kila wakati, nina vidonda vya tumbo ama kitu fulani. Yeye sijui. Yeye angeweza kusema moja ya mambo hayo. Ningesema vema, bwana ndugu, nitaweka mikono yangu juu yako na kukuombea. Hilo lingekuwa sawa kabisa. Hivyo ndivyo tulivyofanya hasa katika nyakati zote. Hilo ni kweli. Lakini kumbukeni, Yesu alisema ingekuwa vinginevyo karibu tu na kuja kwake, kama ilivyokuwa katika siku za Sodoma. Na yule mtu aliyekuja alikuwa ameelekeza mgongo wake kwenye hema alimokuwemo Sara, naye akasema, si Abraham sasa, Ibrahimu. Naona yeye alikuwa Abraham jana yake. Lakini alikutana naono na Bwana akamwambia ya kwamba nitabadilisha jina lako. Naye Bwana yuko hapa mwenyewe katika umbo la mwanadamu, akila na kunywa pamoja naye. Akasema, Ibrahimu, yu wapi mkeo Sara? S-A-R-A-H, sio S-A-R-A. Akasema, yuko hemani nyuma yako. Akasema, nitakuzuru kulingana na ahadi yangu miaka 25 iliyopita. Na Sara kwa namna fulani akajichekea. Akasema, Sara amecheka hemani sasa hivi. Akasema, mambo haya yawezekanaje? Kuna neno lilo ngumu la kumshinda Mungu? Naona hakuna. La bwana. Sasa yeye alisema, Yesu aliahidi ya kwamba yeye mwana wa Adamu ambaye ni neno, naamini jambo hilo, angekuja katika siku za mwisho na angejifunua mwenyewe katika ule wakati ambapo ulimwengu ukikuwa kama Sodoma na Gomora. Mnaamini jambo hilo ni kweli? Kabla tujaomba ombi moja, baadhi yenu uko nje, ombeni amuone kama mwana wa Adamu yungali ni yule jana leo na hata milele. Wewe omba tu kama yeye ndivyo alivyo, useme, Bwana, mtu huyu hanijui mimi, lakini ninajua ya kwamba ni wewe yule jana leo na hata milele. Uone kama atakwambia jambo hilo. Ndio bwana. Sasa inua kichwa chako kwa muda kidogo tu. Ayuko nyuma yangu, ni mtoto. Ana joto kali sana la homa sasa hivi. Ni msichana mdogo.
You're from out of town.
Ametoka nje ya mji. Mtoto huyu ana ugonjwa wa tumbo.
It did.
Alikuwa nao. Amini tu. Sasa, hivyo ndivyo alivyosema yeye angefanya.
I've never seen that person in my life. God in heaven knows that.
Siapate kumwona mtu huyo maishani mwangu. Mungu mbinguni anajua jambo hilo. Mtu huyo hapa, yeye anaonekana, anakufu sana. Na ni mwenye afya, lakini, naona, kile kivuli juu yake pale. Hiyo ina maana kwamba, Mungu asipomsaidia, yeye, hata kuwa hapa muda mrefu sana.
Got cancer. In your lung.
Yeye ana kansa. Iko ndani ya pafu lako.
Now the son of man is here.
Sasa mwana wa Adamu yuko hapa. Ana mzigo moyoni mwake kwa ajili ya mfulana mdogo, mtoto mdogo. Hiyo ni kweli? Unaamini Mungu anaweza kuniambia mtoto huyu ana kasoro gani? Anaweza. Yeye huzimia kidogo kama namna fulani ya kifafa. Ndio kwanza azimie hivi majuzi. Hiyo ni kweli, asubuhi ya leo. Na wanaamini utaishi upate kumlea mfulana huyo, naye atakuwa na afya.
Where's Charlie Cox then?
Yuko wapi? Charlie Cox. Yuko wapi? Charlie, uko wapi? Nilifikiri alikuwa hapa usiku wa leo. Hapa, Charlie. Gary, uko wapi Larry? Yeye yuko hapa. Mfulana wake mdogo alikuwa na kitu kile kile. Kitu kile kile kabisa.
Where you at, Larry?
Wapi Larry? Njoo hapa kidogo. Vema, umefika. Mvulana huyu mdogo hapa alikuwa na jambo lile lile. Mama yake na mama yake ni marafiki wangu sana. Miaka mingi iliyopita nilikuwa kule naye huyu mvulana mdogo angeshikwa na kifafa. Amesimia tu. Kudofika kilikuwa kifafa. Nilikipata kwa mvulana huyo mdogo. Nikamwomba Mungu amponye. Yeye haja shikwa nacho tangu wakati huo. Yule ni baba yake, mama yake ameketi mahali fulani hapa na yuko hapa huyo mvulana mdogo mwenyewe. Sasa unaamini Bwana? Asante Lord. Unaamini Bwana? Mungu amekuone na akujalie jambo lile lile na wewe uishi upate kumlea mtoto yule. Mungu akubariki. Tuombe. Mungu mpendwa, msaidie. Naomba ya kwamba rehema zako na neema ziwe juu yake na umbariki. Katika jina la Yesu. Rudi Louisiana sasa, mwenye furaha ukimsifu Mungu kwa ajili yake. Lo, naam yeye alitoka Louisiana. Katika hakika ndiko alikotoka, karibu na ziwa Charles. Hakika. Naona inaweza kushika mawazo yako sasa. Mungu asifiwe.
Well, you're asking for a
Vema, unaomba jambo jema. Unataka kupata mtoto. Tayari ulikuwa na watoto. Watoto kadha. Lakini unataka mwingine. Mungu wa mbinguni na kujalie jambo hilo ndada yangu. Njoo hapa, nataka tu kukuwekea mikono. Mungu mpenzi, mpe mwanamke huyu haja moyo wake kwa sababu ni jambo linalostahili. Katika jina la Yesu. Amen. Sasa nenda zako ukapate mtoto. Mungu ni Mungu mwema. Je, unaamini jambo hilo? Yeye anajua yote tuliyo na haja nayo. Yeye utimiza haja zetu sote kama tukiamini. Alisema kama unaweza kuamini. Nilikupa mkono mahali fulani. Sikumbuki ilikuwa ni wapi, lakini nilikupa mkono mahali fulani. Sikumbuki sawa sawa, lakini tulikuwa mahali fulani, leo mahali fulani tu, lakini sijui ilikuwa ni wapi. Lakini hapo sipo, atupo hapa kuzungumzia habari hizo, huko hapa kuzungumza juu ya nani, ama kuomba, unataka nimwombe mtu fulani mwingine, hiyo ni kweli.
He isn't here. He's in Georgia.
Yuko hapa, yuko Georgia, mgonjwa. Si mgonjwa tu akimwili, lakini kiroho yeye ni mgonjwa. Binamu yako. Unaamini Mungu atashughulikia jambo hili kwa sababu umemtetea? Unaamini? Njoo hapa, tuombe pamoja. Mungu mpenzi, jalie mtu huyu shauku ya moyo wake apate kwenda na kumkuta mtu huyu akimlilia Mungu katika jina la Yesu. Naomba amen. Mungu akubariki, usilie shaka, amini kwa moyo wako wote. Hali gani? Si kwamba sikushika mkono wako kukupa mkono wakati huo ulipounyosha mkono wako, nilikuwa ninaona kitu fulani. Ilikuwa ni kivuli cha giza hasa na cheusi. Hiyo ndio sababu najua nilishika mkono wako nikakuta ni kweli, unaona? Lakini ni kansa. Unaamini kwamba Mungu anaweza kuitoa? Iko kwenye titi lako upande wa kushoto. Unataka kurudi Carolina na kusifu Bwana kwa kuwa mzima, sivyo? Unaona inalomaanisha? Natuombe. Mungu mpenzi, katika jina Yesu Kristo, yeye aliyepo sasa, watoto wa kila chakula cha Mungu, jalia mtoto huyu pia azraie imani, chakula cha Mungu anachompa sasa kwa ajili ya kuponywa kwake. Jalia aende na apate afya katika jina la Yesu. Amina. Mungu akubariki ndugu. Amini kwa moyo wako wote. Hali gani? Je, huu si ni wakati mzuri sana? Inaonekana kama kwamba hofu iko juu ya watu hawa. Ama ninaweza kusikia kama masikio yangu kama tu kitu kinachosema kutoa sauti tu kama whish. Namna hiyo, mnaona? Ni chakula cha watoto, mnaona? Ni chenu, hicho ni kwa ajili yenu. Si kwa ajili yangu, ni kwa ajili yenu. Nashukuru sana kwenye wakati huu sasa. Sinini, mimi ni mzima, nijuavyo mimi. Lakini ni hicho ni chakula kwa ajili yangu, pia ninapokihitaji. Ni chakula kwa ajili yenu. Ni kutia moyo. Kwenu ambao hata si wagonjwa, linaleta tu mioyo yetu mbele za Mungu. Hiki kiko katika wakati wake kabisa, yale aliyosema yeye angefanya. Na kama ilivyokuwa katika siku za Sodoma, ndivyo itakavyokuwa atakapokuja mwana wa Adamu, wakati mwana wa Adamu atakapofunuliwa. Naona? Natazama, ninawapelekea Eliya nabii kabla haijaja siku ile ya Bwana iliyokuwa na ya kuogofya. Yeye atairejeza mioyo ya watu kuelekea baba zao. Naona? Naona? Alafu wenye haki watembea juu ya waovu majivu. Watateketea kama tanuru. Naona? Dunia itateketea. Tunaona itaanguka kule ng'ambo na volkano itasambaa duniani na mbingu zitawaka moto. Mwamba wenye imara, ni rehemu sasa na wakati huo. Uhali gani? Vema, jambo moja, una ugonjwa wa mabibi, shida ya wanawake. Una mambo mengine. Wewe una wasiwasi, uko kwenye umri ule tu wa kushikwa na wasiwasi, maradhi ya kila namna. Lakini una haja pia. Hiyo ni kupokea Roho Mtakatifu. Hiyo ni kweli. Hivyo ndivyo ilivyo. Unaamini ya kwamba una nini? Umetubia kila kitu? Unaamini nikikuwekea mikono na kumwomba Mungu afanye jambo hilo, Roho Mtakatifu atakuja? Unaamini jambo hilo? Tuombe. Mungu mpenzi, ninaweka mikono yangu juu ya mwanamke huyu katika namna ya kimitume na kuomba ya kwamba apokee ubatizo wa Roho Mtakatifu. Katika jina la Yesu Kristo, naomba aupokee. Amina. Sileonee shaka, ni wako, unaona? Ni wako. Ni chakula cha watoto. Ulisikia kitu fulani kigeni niliposema ugonjwa wa wanawake, sivyo? Maana huo ndio uliokuwa nao pia. Sasa unaamini utakuwa mzima sasa hivi? Nenda zako ukimshukuru tu Bwana. Wale gani? Unaamini kwa moyo wako wote? Unaamini utaweza kula kama ulivyokuwa unakula muda mrefu uliopita? Vema, nenda zako na useme, asante Bwana, ninaamini hilo. Uwepo wa Bwana. Unaamini ugonjwa huo wa mgongo utakuacha na utakuwa mzima? Vema nenda zako ukisema, asante Mungu mpenzi, na Mungu atakujalia. Unaamini unaweza kuwa mzima, Bwana atakupa afya, wala utakuwa na yabisi kavu, utakuwa mzima na mwenye afya. Unaamini jambo hilo? Nenda zako kumshukuru yeye, sema, Bwana, ninakubali kwa moyo wangu wote na ninaamini jambo hilo. Ninyi nyote mlio huko nje, mnaamini nini juu yake? Wewe uliye papa hapa, weka mkono wako juu ya huyo mwanamke aliyeketi karibu sana nawe pale, umwambie mishipa ya damu iliyovimba na yabisi kavu itamwacha wakati ata nini. Mungu akubariki. Unaamini utapona sasa? Nenda zako nyumbani na uwe. Mungu akubariki. Nenda zako na useme, asante Bwana Yesu. Wale gani? Unaamini ugonjwa huo wa wanawake utakuacha pia, nawe utapata afya? Nenda zako na useme, asante Bwana. Wale gani? Mbona jamani? Najua jina lako ni nilikuwa nikinini nilipokuwa mchungaji wa kanisa la Kibatisti Teton, dada Dila Teton. Una ugonjwa wa mgongo sasa. Utapona. Unaamini atakuponya? Unakumbuka yaliyotukia kule kwenye kanisa la Kibatisti la Milton miaka mingi iliyopita? Yeye angali ni Mungu yeye yule leo. Mungu akubariki ndada yangu. George Wright, wapi? Unakumbuka? Jamani, jinsi. Unaamini kama niliweka tu mikono yangu juu yako nikiwa na upako, unaamini utapata afya? Njoo hapa. Katika jina la Yesu Kristo na aponywe. Amina. Uwe na imani. Vema. Nyote mnaamini kwa moyo wenu wote? Sasa jinsi jambo hilo inavyoleta kumbukumbu za kale. Kuna bibi huyo. Siwezi kukumbuka jina lake bado, lakini mimi Toten. Toten, hiyo ni kweli. Lona mbindi yake alikuwa badi. Hiyo ni kweli. Hiyo ni kweli kabisa. Mzidhani nimerukwa na akini. Mimi kuna mna fulani kidogo tu na nini, mjua kuna mna fulani nini. Siwezi kueleza jambo hilo. Lakini ugonjwa wako wa mgongo umekwisha bibi. Nenda ukamsifu Bwana na kusema, asante Bwana. Unaamini ugonjwa wako wa moyo utapona pia? Nenda zako tu ukafurahi na kusema, asante Bwana Yesu. Na uamini hilo. Vema. Una imani sasa. Usione shaka. Njoo bibi. Naamini kwa moyo wako wote. Una kasoro nyingi. Una ugonjwa wa mgongo pia. Unaamini Mungu atakuponya? Vema, nenda tu. Ukifurahi, huyo huyo ni yeye anayekufanya ujisikie namna hiyo. Mshukuru Bwana. Mungu akubariki dada. Habari mwanangu, unaamini ya kwamba Mungu ataponya wasiwasi wa yule mtoto na kumpa afya? Naamini hilo. Vema. Habari rafiki, pensi, hebu nikupe mkono. Mungu mpenzi, ondoa kitu hicho kiovu kutoka kwa mfulana huyu mdogo. Najalia aishi nawe mtu wa kawaida katika jina la Yesu. Amina. Mungu akubariki ndugu. Unaamini jambo hilo sivyo? Na utapata afya. Usione shaka hata kidogo. Umdogo mno kupata ugonjwa wa moyo. Unaamini ya kwamba Mungu atakuponya? Nenda zako kuseme, asante Bwana kwa kuniponya. Unaamini Mungu ataponya ugonjwa wa tumbo na kukupa afya? Nenda zako ukifurahi na kusema, asante Bwana. Yeye yungali Mungu, sivyo? Jambo likupasalo kufanya tu ni kuamini tu. Hiyo sio kweli? Unaamini mwana wa Adamu katika siku za mwisho? Kuna jambo lilotukia hapa dakika chache zilizopita. Na msiwezi. Ninajaribu kuona ilikuwa ni wapi. Mtu fulani alikuwa na imani na akafanya jambo fulani. Ama labda nitawapata Jumapili ijayo ama niwezapo. Wewe ni hiyo hapo tena. Umeinua mkono wako. Unaamini Mungu anaweza kuponya ugonjwa huo wa moyo? Akupe afya? Amponye binti yako pale mwenye. Unaamini hilo? Bibi Nef, unaamini ya kwamba Mungu Leo Nef asikujui mbali hilo ndio jina lako. una ugonjwa wa moyo, na mbili yako mdogo ana ugonjwa wa figo. Unaamini atapona? Imani yako inakuponya. Amini kwa moyo wako wote. Wewe uliye nyuma kule kwenye kidimbwi, unasimama pale nyuma na ugonjwa wa tumbo, Yesu Kristo anakuponya. Naamini yeye yule jana, leo, hata milele. Hebu natuwekeane mikono juu ya sisi kwa sisi sasa. Lo, wazieni juu ya saa tunayoishi, wazieni wakati huo, wazieni ya kwamba tu katika uwepo halisi wa Yesu Kristo, mwana wa Mungu. Yeye aliahidi angefanya jambo hili katika siku za mwisho. Niweka mikono juu ya hizi leso. Mungu mpenzi, naomba ya kwamba utabariki hizi leso kwa ajili ya kuponywa kwa miili ya watu katika jina la Yesu Kristo. Sasa huku mikono yenu ikiwa juu ya moja kwa mwingine, kila mmoja wenu ni mshiriki wa mwili wa Kristo. Roho Mtakatifu yeye yule aliahidi kufunua siri za mioyo na kufanya mambo haya, yeye yuko ndani yenu. Wewe ni sehemu yake na yeye ni sehemu yako. Sasa yeye alisema hivi, ishara hizi zitafuatana na hawa waaminio, yaani wewe. Kama akiweka mikono yao juu ya wagonjwa watapata afya. Sasa usiombe, muombe yule uliyemwekea mikono, maana wao wanakuombea wewe. Sasa natuombe pamoja, na kusiwe na mtu mnyonge yeyote kwenye hili jengo. Kwa nini tungojee tena zaidi? Ndugu yangu mpendwa, dada, huyu hapa Roho Mtakatifu Mungu papa hapa, jambo lenyewe hasa tulilozungumzia. Yesu mpenzi, tunautambua uwepo wako. Ulimfufua yule mtoto mchanga kule nyuma juzi juzi baada ya kufa kwa maombi ya imani. Mungu mpenzi, kuna wengi hapa hatu kuweza kuwafikia wakati unapita, lakini wao wamewekeana mikono. Wao ni waamini. Tumeketi katika uwepo wa Bwana Yesu Kristo aliyefuka katika wafu, yeye yule jana, leo na hata milele. Shetani, umeshindwa. Yesu Kristo alikushinda. Yeye alifufuka katika wafu na anasimama miongoni mwetu usiku wa leo akithibitisha ujumbe huu wa siku za mwisho. Toka katika watu wao, waache katika jina la Yesu Kristo. Katika jina langu watatoa pepo, nawe umetolewa nje katika jina la Yesu Kristo. Liache kusanyiko hili. Kila mmoja wenu anayekubali kuponywa kwake, simama kwa miguu yako. Kila mmoja anayekubali kuponywa, simama kwa miguu yako. Inueni mikono yenu sasa na mpe yeye sifa. Sasa nakubali kuponywa kwangu. Mwambie Mungu jambo hilo. Sasa nakubali kuponywa kwangu. Wewe ni yeye yule jana, leo na hata milele, Kristo. Sasa nakuamini.
Help out my unbelief.
Saidia kutokuamini kwangu. Amina.
I will praise him. I will praise him. Praise the Lamb for sinners slain. Give him glory, all ye people, for his blood has washed away.
Je, ampendi? Hebu tumsifu yeye basi. Kila mtu huku mumeinua mikono yenu juu, mpeni sifa wakati ndugu anakuja hapa kuturuhusu tufumukane.